Já, herra forseti, fyrir hönd háttvirtra þingkonu Önnu Kolbrúnar Árnadóttur þá þakka ég hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir að eyða megninni af svarinu við hennar spurningum í stað fyrir mínu. Og ég alveg sammála að rekstrarhagræði við nýjar byggingar gríðarlega mikið og ég held einmitt að það eftir að koma í ljós í Landsbankanum akkurat vegna þess að í svona flóknum byggingum þá getur falist mikið hagræði. Og ég held að það sé alveg rétt hjá hæstvirtum ráðherra að það getur líka birst í rekstri nýrra hjúkrunarheimila. En ég bara vil minna á það að það vantar alveg rosalega mikinn pening inn í hennar grunn til þess að við getum náð sátt um það. Fyrsta skrefið var stigið í tíð ráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar þegar að bætti 1,5 milljarðin í rammasamningin, en það vantar miklu meira. En svona lokum hæstvirtur ráðherra, nú talar þú um að það sé mikilvægt að hugsa heilsuvernd aldraðra. Við eigum mjög mikið óunnið í heimahjúkrun. Þar vantar líka mikla peninga. Sjáum við þá fljótlega.
Og svarar hæstvirtur ráðherra öðru sinni.